Goeiemôre almal. Dis lekker om weer 'n slaggie by julle te wees vir die wat nie weet wie ek is nie. My naam is Margriet van die Kerk. Ek's rasse vrou. Ek staan nie gewoonlik aan hierdie kant nie. Ek dink ek het in Pretoria se gemeente laas, dankie Neil, gepreek. Maar voor ek aangaan, net twee belangrike dinge. Dit het nie so duidelik uit die afkondigings gekom nie. Volgende week die 3de is dit mos na die mannekamp. So ons aanvaar dat meeste van die mans gaan wegwees en dat hulle op die kamp gaan ons self bedien in Namibia daai naweek of volgende naweek. So hier by hierdie gemeente gaan daar geen diens wees volgende Sondag nie. As jy wil kerk toe kom en ons wil graag aanmoedig, selfs al is jy 'n man, jy kan nog steeds kom, maar die diens gaan al die Tygerberg dienste gaan tesamentlik by Durbanville gemeente wees. Dis die een aan Wellington straat, nee, oor kan die KFC. En dan die tweede, die Sondag daarna, die 10de, gaan daar ook nie dienste hier wees nie, want ons gaan almal saam Delft toe gaan, om daar pakkies uit te deel en met die mense te gesels en net die gemeenskap te dien. Maar jy sal by jy selle en in die afkondigings meer net details daaroor kry. Ek gaan vanoggend praat oor eerbied. Die Here praat van verlede jaar af met my hieroor. Nou, as die Here met my begin praat oor iets, dan vat het gewoonlik 'n rukkie, en is baie intens, en dit beïnvloed my lewe baie, en ek dink baie daaroor, en ek sien dit oral, en die Here maak my regtig wakker, om die mense rondom my te sien, en in myself te sien, en in my, in my huwelik te sien, en hoe ek optree teenoor mense, en hoe die mense rondom my optree. En toe ek dit gesien het, het ek nogal geskrik. Ek het nogal geskrik vir wat ek sien in myself, maar wat ek ook sien in mense wat ek aanvaar is Christene, en mense wat ek weet is lief vir Here, en wat hulle is openlik daaroor dat hulle is Christene en hulle is lief vir Here. En ek wil net eers sê, ek dink ons het 'n wonderlike kerk. Ek dink daar is min mense wat so bevoorregd is soos ons, om in so 'n gemeente te kan wees soos wat ons is. Ek weet waardeur van julle gegaan het die afgelope jaar en verlede jaar, en ek weet hoe die gemeente opgestaan het en rondom julle gekom het en julle kom te kom ondersteun en kos aandra en bid. En ek weet ons is deel van WhatsApp groepies, en as iemand 'n probleem het, is dit soos dadelik daar, en almal is bereid om te ondersteun en bereid om deel te wees. Ek weet daar is mense wat dit nie so ervaar nie, en ons gebed is dat dit regtig vir elkeen in die gemeente so sal word dat jy deel voel en jy deel voel van die familie. Maar ten spyte van dit het ek nogal gesien dat die manier hoe ons teenoor mekaar en teenoor autoriteit en teenoor mans teenoor hulle vrouens teenoor hulle mans optree, is definitief nie altyd christelik nie. Dit is definitief nie altyd mooi nie. En partykeer, as ek daarna kyk, en selfs ek staan heeltemal net so skuldig van dit, as ek hoor hoe ek praat met my man, of hoe ek sien iemand anders praat met hulle man, of sulke goed, dan skrik ek. Dan denk ek, sjoe Here, dit was daarom nou nie, ek het nou rarig gedink, ek is baie beter as hy of sy, in wat ek nou gedoen het, of in my optrede, of net in die feit oor hoe min ek omgee. En so het die Here met my begin praat. So ek wil eers met die eerste vers saam lees. Dit is Petrus 2 vers 17. Dit sê, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, en die koning eer. So wie moet ons eer as ons na die volgende skyfie kyk? Daar is 6 groepe mense wat ons basies moet eer as jy kyk nou na die Bybel. Dis nou God uitgesluit. Ons praat vandag spesifiek oor groepe mense. Die eerste een is die regering, jou werkgewers, kerkleiers, medegelowiges, ouers en eggenote. En saam met dit wil ek julle net herinner dat daar staan in Romeine 13 vers 1 tot 2 dat alle autoriteit kom van die Here af. Daar is nie 'n enkele autoriteitsfiguur op die aarde wat nie aangestel is deur die Here nie. Dit alle autoriteit kom van hom af. En hy sê in die volgende vers, in vers 2 van Romeine 13, dat bewaar jou, dat jy nie, judgment is die Engelse woord, dat jy dit nie oor jouself bring, as jy hulle veronagtsaam of minag of nie eer nie. Ok, so dit is 'n bietjie 'n sterk woord vandag, maar ek wil vir julle sê dat ek sal aan die einde verduidelik hoekom die Here juist nou met ons daaroor praat en hoekom dit 'n ernstige ding is waarna ons regtig moet kyk en wat hy wil verander in ons as gemeente spesifiek. As ons kyk na die woord eerbied, die Grieks daarvoor is temei of temi, hang af hoe jy dit uitspreek, en dit beteken dat jy ag iets as kosbaar of edel of gesog of gewigtig. Hulle beskryf dit as goud. Dit is iets wat of great value, of great price, en dit is actually swaar. Dit is swaar, jy kan dit sien, dit dra 'n groot gewig. Die teenoorgestelde, waarvan ek het nie 'n skyfie vir dit nie, maar is om disrespek of nie te eer nie, is iets wat iets dis common. Jy dit val maklik weg langs jou. Dit jy heg nie 'n waarde daaraan nie. Dit kan maklik wegval en dit is nie vir jou belangrik nie. Hulle beskryf dit as 'n wiper. Dat dis die een oomblik daar en die een oomblik weg. Jy gaan dit heeltemal mis. So as mens so begin dink aan die mense rondom jou en aan die gesagsfigure en oor hoe ons optree, dan is dit nogal, dan moet ons eintlik versigtig raak as ons nie respek betoon aan iemand nie. Soos ek gesê het, ons gaan na 3 groepe kyk. Die eerste een waarna ons kyk is ons kerkleiers. Toe ek gevoel die Here sê dat ek hieroor moet praat, het ek nogal regtig versigtig gevoel, want ek wil regtig nie vanoggend voor julle staan en sê, kyk, ons is nou kerkleiers, julle moet nou vir ons so, julle moet buig ons ons inkom, en dis ja pastoor, nee pastoor, en net, want julle, as julle ons ken, sal julle weet, dat dit is regtig wat ons nie, ons probeer nie onsself hoor, ag as julle nie, titels het baie weggeval in die kerk, juist oor dit, oor dat ons wil, ons besef dat die Here het vooral nou vir Ras en vir Jakob, wat die pastoore van die gemeente is, hy het hulle in 'n spesifieke amp aangestel, en ons minag dit glad nie, maar ons wil nie onsself te hoog ag, en ons wil nie in trots verval nie. So ek is baie versigtig oor wat ek sê, maar dit staan in die woord. So kom ons lees. 1 Timoteus 5 vers 17 sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbel eer waardig geag word, vir al die wat arbei in woord en leer. En dit gaan ook verder aan in vers 18, dat sê dat the laborer is worthy of his wage. So as hy werk, moet hy ook betaal word. So as ons dan gaan kyk na, wat is die probleem? Hoekom eer ons nie ons kerkleiers nie? Wat het met ons gebeur? Want as ek terugdink, soos ek het in 'n meer gereformeerde kerk groot geword, en daar het definitief gebeur. Wat die leier gesê het, was definitief wet, en niemand daarvan afgewyk nie. As hy gepraat het, het niemand in die gemeente gedurf om te praat nie. Daar was 'n regte respek vir wie hy was, en vir die amp wat hy gehad het. En ja, en wat het daarvan geword? Soos nou as ons in die kultuur praat, as jy met mense praat, en ek weet mos nou, as ons op trouwens en sulke goed sê, ons is baie keer amper versigtig om te sê dat Ras 'n pastoor is. Hoekom is dit so? Want mense se manier van kyk na 'n pastoor of na 'n ouderling of na iemand in die kerk het regtig verander. Dit is nie meer 'n gesogte posisie nie. Dit is nie meer 'n posisie wat aansien geniet nie. En hoekom is dit so? So die eerste rede wat ek gesê het is juis oor ons kultuur. Kerk is nie meer belangrik nie, en daarom is die leiers in die kerk en alles wat daarmee saamkom, het so afgewater. En saam met dit, ons algehele houding teenoor figure van autoriteit het, ons het baie minder respek en minder gesag vir mense as wat ons jare voorheen gehad het, as selfs wat my ouers gehad het vir mense in autoriteit. En ek dink dit het tog daarmee te doen, dat as ons dan nou kyk na iemand in autoriteit of hulle sê iets, dan hoor jy, maar daar's nie soos hierdie uitroepteken, soos wat jy nou 'n e-mail sal red flag wat jy moet nou opvolg nie, daar's nie dit in jou kop om weer terug te kom na wat hulle gesê het, of om precies te luister wat hulle te sê het nie. En as hulle vir jou raad gee, dan hoor jy dit, maar jy weet, dit val so al weg, want daar is nie daai gewig wat jy aan hulle autoriteit sit, dat dit regtig 'n impak op jou gaan hê nie. So, die tweede rede wat ek gedink het, is vrees. Ek sê dit met versigtigheid, maar ek dink tog dis waar, dat ons is baie versigtig, ons wil nie in hierdie precieze lyn inval, dat almal, 'n mens sê vir my presies wat ek moet doen en nie moet doen nie. En as hy sê A, dan moet ek A, en as hy sê B, dan moet ek B doen nie. En ons wil nie in hierdie ding verval dat hy is hierdie hoogste uit 'n dictatorship amper in die kerk, dat ons moet vir hierdie persoon luister en alles wat hy sê is ja en alles wat hy sê is nee en alles wat hy sê is reg nie. So ek dink in ons hart is ons bietjie versigtig, dat ons wil nie in daai plek inkom waar 'n mens vir my voorskryf en 'n mens vir my alles sê wat ek moet doen of nie moet doen nie. Die derde rede wat ek aan kon dink, is hoogmoed. Dat ek gaan nie laat 'n mens vir my voorskryf nie. Ek hoor self by die Here. Hy praat mos met almal, which is true. Maar ek gaan self hoor by God en ek gaan self besluit, my eie besluit te neem. Ek is goed groot gemaak, ek is slim, ek het 'n graad, ek kan alles self doen. Ek kan self gaan oplees as wat ek wil besluit en ek kan dit self doen. Ek hoef nie van 'n leierskapsfiguur of van enig van ander iets te ontvang of te hoor nie. En dan die vierde rede wat ek nie daar opgesit het, eers later vanoggend aangedink, is dat jy voel nie deel van die kerk nie. Jy voel nie deel van hierdie gemeente nie. Jy voel nie dat hy is jou vaderfiguur, of hy is jou pastoor, of hy is jou ouderling nie. Jy is maar net nog iemand wat Sondag kom en kom sit, of daar is nie in jou hart, dat jy deel is van hierdie gesin. Hy is jou pa, daarom gaan jy doen wat hy sê, of jy gaan ontvang van hom nie. En ek wil net graag Psalm 92 vers 13 tot 15 weer by julle net bring oor hierdie onderwerp spesifiek. Dat die Here sê, ons moet geplant wees in sy huis. Ons moet deel wees van sy huis. Dat as hierdie nie jou huis is nie, maak die moeite om te besluit waar is jou huis en uit te vind waar is jou huis, sodat jy regtig kan deel word. Want die Here sê, slegs as ons regtig deel is, gaan ons kan vrug dra en gaan ons kan groei. En gaan ons standvastig bly tot in 'n grysse jare. So hoe kan ons dit verander? Hoe kan ons leiers eer? En wat sê die Bybel vir ons daaroor? Die eerste punt is finansieel. En weer eens, dit is bietjie kontroversieel, maar die woord sê dat hulle moet betaal word en gelukkig doen Shofar dit as of ons as 'n gemeente, as 'n groep doen dit, die pastore en almal wat in die kerk werk en wat in 'n leierskap, hulle kry 'n salaris die pastore. Daar is baie kerke wat dit nie kry nie en ek weet dit sit 'n groot druk op hulle dat hulle moet baie geloof uitoefen om actually self te gaan soek tussenin vir bronne van inkomste. So die woord sê dat as jy werk soos dit, soos in 'n pastoors posisie, moet jy 'n salaris ontvang en dit is fyn. Dit is reg, die kerk doen dit reeds. Die tweede ding is hoe jy met hulle praat, en ook hoe jy van hulle praat. En soos ek aan die begin gesê het, ek verwag, dit is nie my verwagting of iets wat Ras gesê het, ek moet sê, of een of ander so iets, dat ons moet nou as pastoor of wat ook al aangespreek word, nou hy hou in elk geval niks daarvan nie. Maar hoe jy met hulle praat, en hoe jy van hulle praat, is dit iemand aan wie jy eer betoon? Is dit iemand wat jy bietjie hoor ag as jouself? Wat jy erken dat hulle is aangestel deur die Here en daar is 'n verantwoordelikheid en 'n gesagsposisie wat hulle dra. Die derde ding is dan om erkenning te gee aan sy amp. Dat jy gee erkenning daaraan dat hy is of sy is of wie ook al is 'n leier in die gemeente en hulle dra 'n gesagsposisie. Dat wanneer hulle vir jou iets sê dat jy soos ek aan die begin gesê het, jy gaan ag gee daarop, jy gaan hoor. Ek praat dan natuurlik glad nie van goed wat teen die Here gaan nie. Ons eer is eerste aan hom en ons luister en gehoorsaam hom heel eerste. Maar as dit nie teen die woord van God is of teen die Bybel is nie, luister daarna. Hoor of dit reg is. As jy met ander mense dit wil gaan double check, doen dit, maar moet dit net wegstamp as jy die eerste keer dink dat dit was nie reg of dit was nie goeie raad of wat ook al nie. En dan gehoorsaamheid. Ek sien partykeer dat ja, as my man praat met mense, ons bid regtig dat hy wysheid van die Here sal ontvang en dat hy die regte woorde sal vang. En elke keer as ons bediening doen en sulke goeders, ons weet ons het nie alle kennis nie, ons weet nie ons kan nie alles doen nie, so ons vra regtig dat die Here vir ons sal wysheid gee daarvoor. En baie keer voel dit vir my dat mens gee die wysheid, 'n mens gee die woord en dit is regtig soos 'n geskenk wat jy gee, want jy voel dis iets waardevols wat jy gee. Jy weet die Here het regtig 'n goeie bedoeling en baie keer kan jy regtig sien hoe dit die mense se lewens sal verander of hoe dit gaan beter maak of wat die Here se plan is daarmee. Maar dit word nie ontvang nie. So ek voel as ons nie ons leiers eer en hulle op die regte manier ag nie, dat ons baie keer iets wat die Here vir ons wil gee en 'n seën wat die Here vir ons wil bring, nie gaan ontvang nie. Ons het 'n vriendin gehad in Pretoria vir wie ons baie baie lief is en toe ons daar begin het was ons min of meer dieselfde ouderdom en sy het ons al jare geken voor ons in die bediening was en sy het alles saam met ons gedoen en toe sy saam met ons kerk te begin gaan en sy het eendag vir ons kom sê dat dit is verskriklik moeilik vir hom om te ontvang van ras spesifiek af want sy ken hom, dis haar vriend. Sy sien hom nie as iets anders nie. Dit is wel moeilik om as haar pastoor te sien of haar leier te sien. En sy voel daarom, as sy kom sit in Sondag in die kerk, dat sy hoor nie wat hy sê nie. Sy voel nie die preke beteken vir iets nie. Sy kry niks as sy uitgegaan het nie. Dan voel dit maar van net soos nog 'n dag. En die Here het met haar pad begin stap en hy het daar regtig, regtig baie verander. Ons is nog steeds baie goeie vriende en so. Maar die Here het net vir haar kom wys dat daar is tye wanneer hy 'n leier is, en wanneer hy dan so optree, en dan wanneer hy praat, moet jou hart reg wees. Dan is hy nie jou buddy nie, hy is nie jou vriend nie. En in daai plek het sy gekom, en sy sal getuig, dat wanneer sy in 'n diens sit, of wanneer iemand praat, enige leier, is wel maklik om te ontvang, want sy herken sy posisie. Sy herken dat, kom ons wees 'n bietjie wakker, kom ons luister, want iemand van gesag is besig om te praat. Ek wil graag aangaan na die volgende onderwerp, en dit is om eer te bewys aan ons medegelowiges. Romeine 12 vers 10. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. En dan die volgende vers is Filippense 2 vers 2 tot 3. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die ander hoor ag as homself. En soos ek gesê het, ek dink dis iets wat ons baie goed reg kry in die kerk, maar ek voel ook dat die Here is besig om ons te roep na 'n volgende vlak toe, 'n hoër vlak. Waar hy dit nog meer verwag. Die Here sê in sy woord, dat hoe gaan die ander mense weet, dat ons is kinders van hom, en hoe gaan hulle weet, dat ons is anders, en hoe gaan hulle weet, dat ons is broers en sisters van mekaar, as dat hulle dit sien, dat ons lief is vir mekaar. Ok, dis Johannes 13, vers 35. So, ek dink, dat as iemand hier sou instap, op 'n sondagoggend, dan sal hy baie welkom voel. Julle is baie hartlik mense, almal groet altyd almal, en dit is baie goed. Maar, ek dink dit is tyd dat ons nog meer begin kyk, wat is mekaar se behoeftes? Wat is dit wat die ander persoon regtig op die prys stel? En hoe is dit moontlik vir my om dit vir hom of haar te voorsien? Hoe praat ek van my medemens en hoe praat ek met hulle? Is ek regtig lief vir hulle wanneer ek met hulle praat? Kom ek oor as liefdevol of kom ek oor as hard of nie belangstellend of dat ek net afsydig is teenoor wat hulle probleme is of wat op die oomblik met hulle aangaan? Simpel voorbeeld, soos Heinrich wat na die tyd gedoop gaan word. Ek wil julle sterk aanmoedig, dis 'n regtige belangrike dag vir hom, dis 'n groot dag vir hom. En as jy nie regtig iets belangriks het, of soos nou 'n afspraak wat jy moet bywees nie, kom deel dit saam met hom, want dit is wat ons doen. Dit is hoe ons vandag aan hom eer bewys. Ons wil sê, Heinrich, ons weet dis vir jou 'n belangrike dag, so wat gaan ek doen? Ek gaan nog vir 15 minute langer honger bly, want ons weet ons wil allemaal gaan eet hierna. Maar ons gaan eerder jou doop kom bywoon, want ons ag jou. Hoor as die feit dat ek nou 'n behoefte het en ek moet nou iets gaan kry. So dis basies die manier ons dink, Ras is baie goed hiermee, want hy is 'n dienskneg van hart, so dit is vir hom maklik om dit te doen, en ek moet dit maar nog so al die jare stadig aanleer. Maar as iemand inkom in 'n vertrek, dan is hy die eerste een wat opspring om daai persoon sy hand te gaan skud en om welkom te gaan heet, want dit is nie vir hom 'n ding om te wag om te kyk wie gaan dit doen of wat nie. Daai mens wat inkom is genuinely belangrik. Daai mens wat inkom, is teen een hier om of gered te word, of om in die kerk te join, of hy het 'n behoefte, daar is iets wat ons kan gaan, of ek moet net vir hom iets aan gee, of ek kan hom net welkom laat voel, want dan voel hy welkom, daar hoef nie spesifieke rede te wees nie, maar net om bykie weg te draai van jouself af, en bykie te kyk, wat is die ander ou se behoeftes, wat kan ek doen om hom of haar belangrik te laat voel. So, ek het gaan kyk nou, hoekom eer ons nie ons medegelowiges nie, en ek het dit nou nog vinnig genoem, ons is baie keer net onhartlik is die Afrikaanse woord, afsydig, ons is apathies is die lelike Afrikaanse woord daarvoor, dat ons staan net nie regtig so erg belang in die ou langs jou nie, jy groet hom en jy vra vir hom hoe gaan het, en as hy sê dis goed, dan sê jy baie lekker sondag verder vir jou, en dan gaan jy maar aan, maar mense het rarig, rarig, rarig behoeftes, en al het hy nie behoeftes nie, dan dit is goed om te hoor, hoe gaan het met my persoon, om rarig belang te stel, wat kan ek vir jou doen, wil jy kom kuier, wil jy kom eet, en net op daai punt, daar is rarig mense wat vir ons kom sê, dat hulle voel alleen in die kerk baie keer, en dis nie dat hulle nie mense nooi nie, maar niemand nooi hulle nie, en hulle soek 'n plek baie keer om te gaan eet, daar is mense wat alleen is, daar is mense wat behoeftes het, as jy net daai mense oornooi op 'n Vrydag aand en vir hulle wors braai, is daar ou sy maand gemaak, verstaan, hy gaan so gelukkig wees, en hy gaan regtig deel voel, en dis iets makliks, ek het sy behoefte raak gesien, hy wou nie alleen wees vanavond nie, of sy wou nie alleen wees vanavond nie, so ek wil julle regtig uitdaag, dat ons 'n bietjie sal kyk na dit, en die tweede ding, hoekom ek gedink het, ons dit nie doen nie, is trots, jy voel, jy is mos ok, jy is gesort, jy kan aangaan, jy het jou vriende, en jy is ok, en jy gaan net aan, maar ek wil julle uitdaag, en ek wil myself uitdaag, dat ons nie net daarin sal vaskyk nie, daar is, mense mag lyk of hulle sondag sit, en hulle lyk baie gelukkig, en hulle glimlag, en alles lyk goed, en hulle gaan vir jou, as jy vir hulle vraag, gaan het goed, dan gaan hulle, ja, alles is goed, en hulle praat lekker oor die rappie, maar hulle gaan alleen huis toe, daar is mense wat nie mense het, om sondagmiddag iets te by gaan eet nie, en ek weet nie van julle nie, maar dit is een van die lekkerste dinge om te doen, om sondagmiddag saam met iemand iets te eet, dis die Suid-Afrikaanse ding, dis wat jy doen, jy is nie sondagmiddag alleen nie. So ek wil julle uitdaag, dat kom ons kyk wat gaan om ons aan, kom ons vind uit wat gaan aan by die mense rondom ons, en hoe kan ons hulle eer. As jy na die volgende skyf sal gaan, so hoe eer ons mense, hierdie een sluit eintlik aan by al drie die punte, maar ek wil dit graag hier noem. Ons eer mense, soos wat ons in die vorige ene ook gesê, met hoe ons met hulle praat, en hoe ons van hulle praat. En dan ons ag hulle hoor deur hulle te dien. So gaan maak 'n koppie koffie vir iemand na die diens of wat dit ook al is, as jy enigiets kan doen vir iemand, dien hom op so 'n manier. Ja, jy kry mense wat interessante goeders doen, soos mense se karre gaan was en ja, vir hulle geskenke aandra as die volgende ding, vir hom te wys dat jy is my belangrik of sy is my belangrik. Ek wil vandag vir jou blomme gee, net sommer. Dit was nie 'n rede nie. Dit het net as 'n getuienis, dit het eendag in my familie, ons het ja, ek nou nie te veel baie mense ken my familie, maar daar is 'n tannie in ons familie wat nie so deel voel van die familie soos die res nie. Sy voel altyd 'n bietjie uit. En ek was klein gewees en ek het iets vir haar gesê daai dag wat vir haar hart regtig goed was. Ek het nie 'n klou wat dit was nie, ek kan nie onthou nie. Maar sy het daai week vir my blomme gebring om dankie te sê vir wat ek vir haar gesê het, want dit was vir haar, dit was presies wat sy nodig gehad het. En van daar af, ek was haar favorite persoon. Ek kan enigiets, ek kry gereeld koekies, sy bak vir my brode. Ek bedoel, as ons daar gaan eet, dan word alles word uitgehaal wat goed is. Haar hart het omgedraai teenoor my, net oor daai een ding wat ek reg gesê het. Ek kan nie eens onthou wat dit sê was nie, maar dit was wat sy nodig gehad het op daai oomblik om te hoor. So ek wil julle aanmoedig en dan met die geskenke veral. Dit is so maklik om vir iemand te sê dat ek dink jy is belangrik. Ek dink jy is belangrik. Ek wil vandag vir jou 'n boek gee of sjokolade gee of blomme gee of wat. Ek wil net vir jou sê ek dink jy is belangrik. Dit gaan my persoon se dag maak. OK. As ons dan aangaan na punt nommer 3, dit is eintlik die een waaroor ek voel ek moet praat. En soos julle kan sien, is dit 'n moeilike topik vir 'n vrou om oor te praat. Want dit is 'n onderwerp waaroor daar baie te sê is en wat baie mense baie opinies oor het. Net uit my eie getuienis uit, ek en Ras ken mekaar nou voel vir my soos vir ewig. Ons is Junie, is ons 8 jaar getroud en voor dit het ek om 7 jaar geken of iets. So ek weet is nog nie so lank so sommige mense hierso nie, maar dit voel al soos of ek weet dan wie hy is. En aan die begin, ek bedoel, daar was nie 'n ding wat my man kan verkeerd gedoen het. Dan hy was net die coolste ding na kaas, daar was niks so wonderlik soos hy nie. As hy sy mond oopgemaak het, ek gedink hy is net te slim. Hy het nooit iets verkeerd gedoen nie. En dan sy nog in die diensknegt, so daar het al die goeders my gedoen en vir al my familielede gedoen en hy is net amazing en hy is flippend aantreklik en hy is net so verstaan, daar is net nie iemand beter nie. En verlede jaar moes ek actually na my hart gaan kyk, want ons het glad nie 'n slegte huwelik nie, ek dink ons het 'n baie, baie lekker huwelik en is maar met die tyd en met die ure wat mens werk en met die feit dat mens mekaar nie so baie sien en sulke goeders nie, het daar so 'n bietjie 'n wear and tear aan die saak gekom. En ek was na myself gaan kyk, want ek het baie keer gedink, jy is heeltemal 'n dom ding om te sê. Of, kan nie glo jy is so dom nie, hoekom wil jy so optree? Wie doen sulke goeders? Moet dit soos baie obvious. En as ek nie myself gekyk het nie, het ek het sommer vir hom gesê ook. Vir hom gesê, nee Jessie, mens doen dit nie so nie, man, obviously moet jy dit nie so doen nie. Kan jy nie sien jy moet dit anders doen nie? En dis die ergste ding wat 'n man aan 'n vrou kan doen. Ek bedoel, dis soos om by die knie af te kap. Ek bedoel, hy gaan nie aangaan. O, dis 'n baie bad illustration hierdie tyd van die jaar. Maar in elk geval, dis is die slegste ding wat jy aan 'n man kan doen. So laat dit net daar. Ek wil graag vir julle Efesiërs 5 vers 33 lees. In elk geval moet elkeen van julle ook afsonderlik vir sy eie vrou lief wees. Net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Dit is 'n opdrag van die Here. Dit is nie 'n voorstel nie, dit is nie 'n vraag nie. Dit sê nie wanneer hy goed is of wanneer hy slim is of wanneer hy wonderlik is nie. Dit Here sê jy moet jou man eerbiedig as vrou. Hy vra nie vra daaroor nie. Hy sê nie as die man gered is nie. Inteendeel, daar's baie plekke in die woord wat ons sien dat juis as hy nie gered is nie, moet jy hom juis eer want dit is hoe hy dalk gered kan word. Ja, so ek wil aan jou vra, vrou, as jy getroud is vandag, hoe eer jy jou man? Op watter maniere weet hy dat jy hom eer? Hoe kan hy sien dat jy hom hoor ag? Hoe kan hy sien dat jy hom waardig ag? Hoe kan hy sien dat jy dink hy is soos hierdie swaar stuk goud wat ongelooflik baie kosbaar is? Hoe weet hy dit? Weet hy dit? Wat doen jy vir hom? Wat is dit wat jy elke dag doen sodat hy dit kan weet? En toe ek voorberei het vir hierdie stuk het ek gedink, Here, maar daar's baie vrouens wat ek dink het die reg om nie hulle mans te respekteer nie. Ek is nie een van hulle nie, ek het nie die reg nie. Maar daar's baie vrouens van die mans is ongeskik en hulle is nie lief vir hulle vrouens nie en hulle is nie gered nie en hulle help nie met die kinders nie en hulle is nooit by die huis nie en hulle het sommer baie redes hoekom ek dink hulle moet nie geëer word nie. En die Here het my gesê, maar dis nie wat ek vir jou vra nie. Ek sê, alle vrouens moet hulle mans eer. Punt. En toe ek begin lees, en ek het op 'n stuk afgekom in die boek van Love and Respect, en hy het 'n baie oulike hoofstuk in waar hy praat van dat ons as vrouens, we want unconditional love. Onvoorwaardelike liefde. Dis 'n term wat ons links en regs gooi en dit is wat ons verwag. Ek moet onvoorwaardelik lief hê word. Die Bybel sê so. Die feit is dat die teendeel van dit is onvoorwaardelike respek of eerbied. En dis dieselfde wat die Here sê vir ons as vrou. Hy verwag dat jy as vrou jou man onvoorwaardelik moet eerbied te betoon. Ongeag van wat hy doen, ongeag van wie hy is en ongeag van wat hy sê. Dit is 'n opdrag van die Here. En nee, dit is net ongelooflik hoe die Here dit in my hart kom sit het die laaste ruk. En ek wil net kom getuig, dit is nie lank wat hy dit gedoen het en soos ek gesê het, ons het nie in die woes vrot huwelik gehad of enige iets nie. Maar dit het my huwelik al klaar kom verander. Dis lekker om by ons te wees. Want ek hoef nie puntenerig te wees oor elke situasie nie. Ek hoef nie myself in elke situasie reg te bewys nie. Ek hoef nie, vir wat? Hy gaan nie minder van my dink nie, hy gaan nie dink ek is dom nie. Ek hoef nie reg te wees in elke situasie nie. Ek kan partykeer net terugstap. En is wonderlik wanneer jy dit doen, want dan is daar niks om oor te strei nie. So daar is nie enige konflik nie, en ons gaan net lekker aan. Dit verander nie my persoonlikheid nie, en dit beteken nie ek sit weg wie ek is nie. Ek sal nog steeds vir hom by tye sê, ek stem nie hiermee saam nie. Kan ons hieroor gesels? Maar dan doen ek dit uit 'n plek van rustigheid uit, nie 'n plek van aanvallendheid uit nie, en ek kan net vir hom, ons kan soos twee gelykers daaroor praat, op die oomblik gaan hy die besluit neem, want dis wat die Bybel sê hy moet doen. Maar daar is nie hierdie twis en hierdie nait en amper vyandigheid waar ek voel ek moet opstaan en ek moet reg wees en ek moet die sê hê en ek moet die besluit kan neem. OK. Ek wil graag vir julle 'n lang stuk nou lees uit Ester 1 vers vanaf vers 10. Ek het dit 'n bietjie verkort. Maar julle ken die storie. Dit begin basies waar koning Ahasveros het hierdie ongelooflike groot fees en koningin Vasti hou haar eie fees aan die ander kant van die paleis en dis al 7 dae in die storie in en hulle gaan groot. En dan is koning Ahasveros nie meer so lekker by is nie, dan besluit hy wil nou sy vrou tentoonstel. Hy wil hy almal moet kom sien hoe ongelooflik mooi sy is. Dan sê hy ontbied haar om haar skoonheid aan die volk en die vorste te toon, maar koningin Vasti het geweier om te kom op die bevel van die koning deur middel van die hofdienaars aan haar oorgebring. Toe het die koning kwaad geword en in sy woede het in hom ontvlam. Dan roep hy al sy wyse mense in en hy vra vir hulle so wat moet ek doen? My vrou het my absoluut in die publiek verontagsaam, behalwe dit, ek het 'n uitdruklike opdrag aan haar gegee wat sy net geïgnoreer het. Sy het net geweier om dit te doen. Wat moet ek doen? En dan skryf hulle 'n wet uit en 'n brief uit. En dan besluit hulle dat hulle gaan dit stuur aan die res van die koninkryk, want die geval van die koningin sal by al die vroue bekend word, sodat dit hulle manne in hul oë veragtelik sal maak as daar gesê word koning Ahasveros het bevel gegee om koningin Vasti voor hom te bring, maar sy het nie gekom nie. As dan van die bevelskrif van die koning gehoor word, wat in sy hele koninkryk uitgevaardig is, sal al die vroue en manne nou eer bewys, van die grootste tot die kleinste. En hy het die briewe uitgestuur aan die provinsies van die koning, en aan elke provinsie volgens sy eie skrif, en aan elke volk volgens sy eie taal, dat elke man in sy huis baas moet wees. In Engels is dit lord of ruler, of wat ek al weer die woord wil gebruik, maar hy is die hoof van die huis, hy is die baas van die huis. En as in die verlede het ek het altyd gelees en ek gedink, jy is maar, hy is maar ons smaaklike koning, en obvious ek sal ook nie gegaan het nie. Wie gaan nou dronk mense toe, en dan doen jy wat hulle sê, en dan moet jy daar gaan staan en rondpronk, soos ek weet nie wat nie, dit is ongeskik en ongemanierd, en ek sal ook nie gegaan het nie, en ek kan nie glo dat hy haar uitgeskop het nie, en dat hy die koninginskap van haar weggevat het nie, wat is fout met hierdie ou? En toe begin praat het, het ek hierdie gaan lees, en die feit was, sy was verkeerd. Haar man het 'n duidelike opdrag gegee. Dit was nie moeilik om te verstaan nie, en sy het geweet wat daar van haar verwag word en wat sy moet doen. En sy het dit net blaatant geïgnoreer. Sy was ongelooflik vol disrespek en om hy glad nie geag. Ag, toe sy dit gedoen het nie. So wat ek vir julle wil verduidelik uit hierdie uit en ja, die Here het ook net vir my kom wys dat hy is die koning. Jou man is die koning van die huis. En die enigste posisie wat jy andersins in die huisgesin het, is om die koningin te wees. Maar jy het net die posisie in verhouding tot jou man. So as jy hom nie ag as die heer en die leier en die koning in die huis nie, is jy nie die koningin nie. Dit is nie 'n posisie waarin jy jouself kan insit nie. Dit is nie 'n posisie waar jy jouself in kan forceer nie, of waar jy jouself in kan dwing deur goeders wat jy besluit of so nie. Dit is 'n posisie wat jy kry deur die verhouding wat jy met jou man het. En dan precies soos wat as vir ons was in die story, hy wil alles vir Esther gee. Want sy eer hom. As sy na hom toe kom, dan wacht sy dat hy die scepter uitsteek, wat sê sy mag maar kom. Daar is daar eerbied, van sy weet, dit is die reels, dit is hoe dit werk. Sy weet wat om te doen. En wat het is, hoe dit is, wat hom gaan oog ag as koning, en gaan laat verstaan dat sy hom ag as koning en as leier. En oor dit, draai sy hart na toe. So hulle, die baie keer in verhoudings, as al vrouwens is wat sê dat hulle mans is nie lief vir hulle nie, en hulle sikkel met dit. As ons hierdie punt kan regkry, is dit gewoonlik waar die man sy harte terugdraai na hulle vrouwens doen. Want dit is onmoontlik, of byna onmoontlik, baie moeilik vir 'n man om lief te hê as hy nie geag word en gerespekteer word nie. Ek weet die Bybel sê hy moet nog steeds, so ons glo, hy gaan nog steeds probeer, maar dit is regtig moeilik. Dis hoe die Here die mans gemaak het. Dit is nie iets snaaks nie, die feit dat hulle leiers is, is nie abnormaal nie, dit is net ons samenleving wat wil hê, dit moet so wees. Dat wanneer, as een man dan al vrou respecteer, as die man die vrou lief het en die vrou die man respecteer, dan is die huwelik in sy normale plek en in sy beste plek wat hy goed kan functioneer en goed kan werk. So, kom ons kyk net gaga, hoekom eer ons nie altyd ons mans nie? Baie keer voel het vir ons, hy is onwaardig in jou oë. Soos ek aan die begin gesê het, hy is nie liefdevol nie. Hy doen nie hierdie en hierdie vir my nie. Hy sien my nie raak nie. Hy help nie met die kinders nie. Hy doen nie hierdie en hierdie en wat in die volgende nie. Daarom, hy is, hoekom moet ek hom respekteer? Mens moet mos respect verdien, moet mens nie. So ons skryf ons eie reeltjies en ons teken ons eie goeders toe aan ons mans oor hoekom ek dink hy is dit nie waardig nie. Ek weet nie wat kan hulle alles doen nie, hy eet te veel, hy burp te veel, hy is net nie waardig, wie wil hom in elk geval eer, kyk hoe lyk hy, en hy is sleg by sy werk, en hy verdien nie genoeg geld nie, en ons het baie lysies waarin ons kan dink, die tweede een is trots, ons het baie vrouwens wat goed opgeleid is, en wat goeie werk het, of wat selfs baie studierigtings gedoen het, so, ek gaan nie dat my man besluit oor die finansies, want ek weet mos alles van finansies af, ek het geswat. En ek sê nie, jou man moet alles in die huis doen nie, obviously as jy meer kennis het, dan kan jy gesels daaroor, en jy kan het bybring tot die gesprek, en jy kan gesels oor wat denk jy is die beste, maar die reel bly, aan die einde van die dag, is die man se verantwoordelikheid, en het is die man se besluit. Dan die derde een is vrees vir seerkry. As jy 'n man het wat nie baie liefdevol is nie, is ons gewoonlik as vrouwens hard om onsself te beskerm. Daarom kom ons oor dat ons hulle nie eer nie en nie respekteer nie. Want jy is so ongelooflik bang vir seerkry, dat die liefde wat jy as respek aan hom betoon, en die wat jy van hom wys, dat hy dit gaan gebruik teen jou, dat hy jou gaan seermaak op jou plek waar jy baie, baie, baie sensitief is. Dan die volgende punt is ons raak familiaar met mekaar. Soos wat ek nou gesê het, dit gebeur oor die verloop van tyd, jy ontmoet die ou wat so amazing is, en daar is net niks wat hy kan verkeerd doen nie, en daarom is het vir jou so makkelijk om omhoog te ag. Maar met die tyd raak jy gewoond aan hom. Hy slaap hier in die bed, en hy staan so op, en dan gaan hy toilet toe, en as hy by die toilet was, dan gaan eet hy hier in die ontbijt, en dan gaan hy kantoor toe, en as hy terugkom, is hy moeg, en verstaan, ons raak gewoond aan mekaar, ons raak gewoond dat dit is hoe dit is. So, hoekom moet jy hom hoor, ag as myself? Hy is maar net nog een van die mense wat in hierdie huis bly. Hy is maar net nog een van die mense met wie ek elke dag te doen het. Maar die Bybel waarskei ons sê vir ons dat dit nie so moet wees nie. Ons moet hulle onvoorwaardelike eerbied betoon. Dit is nie gevoel nie, dit sê nie wanneer dinge reg gaan, of wanneer dinge goed lyk, of wanneer hy reg optree nie. Die Here sê, ons moet ons mans respek betoon. Okay. So, hoe gaan ons het recht kry? Ons gaan kyk nou hoe ons met hom praat. Soos wat ek gesê het, mans, hy is die leier. Hulle verduidelik het ook baie mooi in daardie boek, dat hy is die, hulle noem het the first among equals. Ons is, die Here sê, ons is allemaal gelijk is, in Engels, excuse, ek ken nou nie die vers in Engels, We are all heirs to the gracious gift of life. So ons is allemaal gelijk in dit. En ons gaan allemaal voor Christus in hoe ons salvation kry en so, is ons allemaal gelijk. Hy sê ons het ons so gemaakt. Maar, hy sê dat daar is, my man het die woord so mooi gehad, daar is een goddelike orde, dat dis Jesus, en dan soos wat Jesus die hoof is van die kerk, so is die man die hoof van die huis. En soos wat Jesus sy lewe neerle vir die kerk, so met die man sy lewe neerle vir sy huisgesin en vir sy vrou. Okay. So hy is the first among equals. Wat beteken dat? As die skip gaan sink, gaan die vrou en die kinders veilig eerste weggaan, maar die man gaan bly. Want hy is die een wat geroep word om te provide, om te voorsien. Hy is die een wat geroep word om te beskerm. En hy is die een wat geroep word om eerste te sterf, as daar iemand moet sterf. So dit is daai type van gesag wat ek wil hê julle moet verstaan vandag. Dit is nie dat die vrouens is heeltemal pateties en jy is nou maar net 'n deurstop of 'n deurmaatjie waaroor almal gaan loop en jy het geen sê en geen besluit nie. Ek sê dit glad nie. Ek sê daar is 'n plek wat ons langs en onder ons mans moet inkom, sodat ons 'n plek van autoriteit het as koningin van ons huise. En dan obviously uit dit uit in ons samelewing. Maar saam met dit moet ons mans hoog genoeg ag dat daar 'n plek is vir ons om langs en onder hulle te kan inkom. Want hy is die een wat geroep is en aangesê is vir daardie posisie. So hoe ons met hom praat is baie belangrik. Dan prys hom en geef hom erkenning vir wat hy doen. Wanneer laas het julle vir julle mans dankie gesê vir al die geld wat hy huis toe bring en dat julle huis en 'n kar en kos het en klere aan jou lyf het? Sê dankie daarvoor. Dit is iets wat hy vir jou doen, vir die gesin doen. Dit is deel van sy amp. Sê vir hom dankie vir sy wysheid as hy besluit te neem wat goed is. En selfs algemene goeders in die huis. Prys hom vir wat hy reg doen. As hy die portret in die muur opgehang het en jy kan actually sien, dis baie goed gedoen. Sê vir hom dankie daarvoor. Dankie dat jy dit goed gedoen het. Dankie dat jy sorg vir ons. Dankie dat jy omgee vir ons in hierdie huis. Dankie dat jy 'n alarm vir die huis insit om dit vir ons veilig te maak. Simpel goed. Begin raak sien wat dit is wat jou man vir jou doen. Dan die volgende punt is danksegging gaan baie saam met prys. Sê net dankie. Dankie dat jy vir my lief is. Dankie dat jy vir my sorg. Dankie dat jy kyk na my. Wees, ja, hoflik in daai opsig. En dan, die volgende punt is om aandagtig te luister. Want dit is hoe mens vir iemand eer betoon. Is wanneer hy of sy praat, of wanneer hulle vir jou iets vertel, ag dit eintlik belangrik. Sê, sit en luister wanneer hy vir jou vertel wat hy by die werk gedoen het. Al verstaan jy nie al die afkortings nie en al is dit vir jou so half Grieks. Ek het altyd gelag as Ras my oor sy ingenieurs wees en vertel, dan sit ek hier daar soos, ja, ja, en toe, goed. So, ons eet schnitzel vanavond, is het reg? Want ek het nie 'n clue gehad wat die helfte van die afkortings was, of wat het is wat hy vir my sê nie. Maar, dit was belangrik vir hom. Hy wil hom vir jou vertel oor wat hy gedoen het in die dag, en wat het is wat hy deurmaak, en hoe dit met hom gaan. En dan die volgende punt is om hom nie te verkleineer nie. Dis nou wat ek daar gesê het. As jy daar gevoel kry van, hy het nou iets verskrikkelijk dom gedoen, of wat hy doen is nou net nie reg nie, of om vir hom te gaan sê dat, ek het mos vir jou gesê, dis 'n stupid ding om te doen. Enige iets wat hom gaan afbreek, of verkleineer, of minder maak as jouself, bly weg daarvan af. Dink aan 'n ander manier om dit te doen. Ek sê nie, ons moet stil bly nie, maar wacht tot jy kalm is. Wacht tot jy dit op 'n ordentlike manier kan sê, soos wat jy dit sal sê vir iemand, vir wie jy ontzag het, en vir wie jy respect het. En dan die volgende punt, moet net nie die hele tyd strei nie. Daar is mans, wat ongelooflik uitgeput word hier die story, want sy vrou moet reg wees, sy moet die punt bewys, sy moet vir hom sê, maar kyk daar, net daar, het jy dit verkeerd gedoen. En totdat jy nie erken dat jy dit verkeerd gedoen het nie, gaan ek hier van hierdie punt afstap hê. En wat het jy gewen aan die einde van die dag? Wat het jy gewen? Een ongelukkig huwelik. En jy het die Here hartseer gemaak, en jy het hom verontagsaam. En dan eerbied in die publiek. As jy dan van jou man verskil, doen dit agter die toedeur by die huis, nie voor almal waar almal dit kan sien, en waar jy hom gaan verkleineer nie. Dit is regtig een van die ergste goeders wat ons met ons mans kan doen. Dit breek hulle af op 'n plek wat jare gaan vat om het te herstel. Eer jou man by die huis en in die publiek. So as opsomming dan, hoekom eer ons mense? Die eerste een is, dit behaag God dat ons mense eer. Hy sê dit oor en oor in sy woord, daar is soveel voorbeelde daarvan, wat hy sê, ons moet mense eer rondom ons, bo ons, onder ons, op dieselfde vlak as jy, ons moet mense eer, dis 'n opdrag van Here. Dis is 'n bevel van God, soos ek nou gesê het. So om dit nie te doen nie, is om God te verontagsaam. Dan die derde ene is, dit bring jou in goddelike orde. So maak die saak wat in jou huis gebeur, of wat jy voel gaan gebeur nie. En ek praat nou nie hiervan as daar probleme is nie. Dan kom vra jy vir hulp en jy gaan sien iemand wat jy kan help daardeur. Dit is een heeltemal een ander story. Jy hoef nie alleen deur goeders te suffer wat aangereg gemaakt kan word en wat aangewerk kan word nie. Dit moet in die lig kom as jy saam besluit oor iemand en dan moet jy saam iemand gaan sien. Maar dit bring jou in goddelike orde, wat selfs al maak jou man 'n besluit wat dalk nie die regte besluit is nie. Solank jy in die orde is dat dit Jesus jou man en jy is in die regte orde van autoriteit, sal jy veilig wees en sal God jou beskerm en sal hy jou huisgesin beskerm. En ek wil net sê dat, ek sien het oor en oor en oor, dat baie keer in huise waar ons sukkel met ons kinders, en ek sê nie dit is die enigste ding nie, ons stel vir hulle voorbeeld as vrouens, deur hoe ons vir ons mans luister en hoe ons teenoor hulle optree. As ek niks van hom dink en in elk geval niks van hom wil luister nie, en hy kan maar gaan vlieg as hy iets sê, gaan jou kinders dieselfde met jou doen, want hulle leer dit. Hulle moet leer by jou om ander te kan respekteer, en vir al die dan nou in autoriteit voor hulle. So ek sê, dit bring jou in goddelike orde, dit bring jou in beskerming, en dit bring 'n seën. Die families wat dit reg kry, julle kan maar gaan kyk, want kyk na die mense wat ouer is, wat het al vir jare doen, die vrou en haar man eer. Dit gaan goed in daardie families. Dit gaan goed in daardie samelewings. Dit gaan goed in daardie families vir generasies af. Ek het een van daardie families. My groot opa grootjie, hulle het dit al begin. En dis iets wat afkom. My ouma het vir al haar kinders briewe geskryf, vir al haar dogters, oor hoe hulle mans moet eer. En al ons niggies het dit gekry. Die eerste ding sê, jy met jou man eer, die eerste keer het ook haar brief gelees, ek gaan ek my ouma's van haar kop af. Sy het nie 'n idee waarvan sy praat nie. Sy is 92, obviously. Sy is heeltemal out of touch, sy weet nie waar dit gaan nie, en ek het dit weer gaan lees, en weer gaan lees, so ek sê, ek lees al 8 jaar lang. En die waarheid wat daarin is, nee, dis ongelooflik, want hulle het verstaan om hulle mans te eer, en om hulle mans hoog te ag. Dis al wat ek vanoggend vir julle wil sê, en ek bid regtig van harte, die Here sê dit is hy wat liefde in ons hart stort. Dis nie iets wat ons self doen nie, soos wat ek nou getuig het. Dis iets wat die Here vir my kom wys het, en ek het vir hom gesê, ja, Here, ek wil verander in dit, en hy het dit in my hart kom verander, en hy gaan dit nog elke dag meer doen, want ek vertrou hom daarvoor. So moenie, daar is goed wat jy doen, daar is goed wat jy net besluit, al voel jy nie so nie, jy gaan nou die skorrel goed was, of jy gaan vir iemand blomme vat, of jy gaan mooi praat met iemand, dis 'n besluit. En soos wat jy besluit te neem, sal jou lewe daar volgens gerig word, en sal jy verander. Dis die een kant. Die ander kant is die Here sê, hy stort sy liefde in ons harte. En hy sal die liefde en die eerbied vir die ander mense en vir jou man en vir jou kinders en vir jou, al jou autoriteitsfigure, hy sal dit in jou hart sit. So kom ons sluit net af. Vader, ons dankie vir die woord vanmôre, Here, en ek wil net kom sê dat ons kry dit definitief nie almal reg nie. Here, daar is regtig tye wat ons vinnig praat en wat ons meer dink van onsself as van ander mense en wat ons, ag Here, wat ons net aangaan met ons eie lewens en ag Here, as u leiers praat en Here, ons meet dit so al van ons eie maatstawwe en aan wat ons dink is reg en hoe ons goeders wil gedoen hê. Vader, ek wil net regtig ons as 'n gemeente se harte voor U bring en vir al ons vrouens vandag, Vader, en ons wil kom sê dat ons erken ons is verkeerd en ons is nie altyd reg nie, Here, en dat ons gesindheid is nie reg nie en ons harte is nie reg nie, Vader. En ek wil kom vra dat ons vanaf geken sal word as 'n gemeente wat U dien, Here. En U dien op so 'n manier dat ons ander dien, Here. U eer op so 'n manier dat ons ander eer. Vader, dat wanneer mense in ons gemeente sal inkom en wanneer hulle sal hoor van ons as Shofar Tygerberg of Durban wil, wat ek al Here, dat hulle sal hoor dat hierdie is 'n plek waar mense hoor geag word as die ander, waar mense se behoeftes regtig raak gesien word, waar mense tuis voel, waar mense liefde ervaar. Hierdie is 'n plek met gesonde gesinne waar mans hulle regmatige plek in die huis het, maar vrouens hulle mans eer, Here. Ons spreek dit uit oor hierdie gemeente, Here. Ons sê dat dit is hoe ons wil wees en dit is hoe ons wil leef, Here. En ons erken dat ons kan dit net uit U doen en deur U doen, Here. En daarom vra ek dat U liefde in ons harte sal stort vir mekaar en vir ander, Vader. Ek vra U seën daarop, Vader, en ek vra dat U ons elkeen sal beskerm deur hierdie dag en deur die week wat kom. In Jesus naam. Amen.